Jeg heter altså Henry Skogvold, og jeg er prest i Johanneskirken og Sankt Jakob kirke i Bergen. Og det legger merke til at jeg taler et av de klassiske språk, bergensk. Jeg er jo nervøs på grunn av denne bibelhelgen. Fordi jeg har jo ikke møtt dere før. Å gjennomgå Galaterbrevet i tre korte bibeltimer, det er en svært krevende oppgave. Jeg hører ikke til de store profeter, derfor trenger jeg manuskript. Og jeg kommer nok til å bruke det en god del i kveld. Men jeg skal prøve å være så uavhengig av det som mulig. Vi kommer til å gjennomgå de to første kapitlene oversiktlig i kveld, og i morgen kommer vi til å ta for oss kapittel 3, det grunnleggende kapitlet om rettferdiggjørelsen. Og på slutten, altså den siste bibeltimen, gjennomgår vi den formanende del av Galaterbrevet. Det er jo karakteristisk for apostelen at i hans brev har han først en lærende eller dogmatisk del, og så har han en formanende eller etisk del. Så må jeg takke for at dere ba meg om å komme. Vi tar først en kort innledning, og så leser vi de to aktuelle kapitlene. Så prøver vi å gjennomgå de i hovedsak, men vi vil be nok en gang. Kjære gode Herre, vi ber om din hellige ånds opplysning over ordet, at det må være mat for vår sjel og fornye troen. Takk for at du virkelig er synderes venn. At du ga ditt liv og blod for oss, for at vi skulle bli frelst og salige ved troen alene, og bare ved troen alene. Det takker vi deg for. Vil du for ditt navns skyld være her med din gode velsignelse og åpne skriftene for oss? Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. I Lukas evangelium kapittel 18 leser vi om en jødisk rådsherre som kommer til Jesus og spør ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Vi møter et helt tilsvarende spørsmål i Apostlenes gjerninger kapittel 16, hvor fangevokteren i fengsel i Filippi faller skjelvende ned for apostelen Paulus og hans medarbeider Silas og spør dem i fullt alvor: «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» For det menneske som ikke kan leve uten troen på den levende Gud og hans samfunn, uten hans gunst og vennskap i liv og i død, for tid og evighet, finnes det ikke noe spørsmål som det er mer om å gjøre for et sant og rett svar på enn nettopp dette: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Den som aldri har fått behov for frelse, spør ikke slik. Den som ikke er oppvakt ved ånden og ordet til å se sitt store behov om frelse i forhold til Gud, spør aldri slik. Men den som er det, kjenner intet vesentlige spørsmål og stiller enn dette: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Men det er også et annet spørsmål som et slik menneske må få svar på, og som på det nøyeste korresponderer eller henger sammen med det første, og det lyder slik: «Hvordan får jeg en fast og sikker visshet om å eie Guds gunst og vennskap, om at alle mine synder virkelig er forlatt, om at min sak står godt hos Gud for evig, for tid og evighet, at jeg står i nåde hos Gud altså. Kort sagt, hvordan blir jeg viss på at jeg er et frelst Guds barn i den betydning som det Nye Testamentet taler om frelsen? Nettopp disse spørsmålene var det vår kirkes reformator Martin Luther kjempet med gjennom dype anfektelser, mer intens og langvarig enn høyst sannsynlig de aller fleste har gjort det i hele den kristne kirkes historie. Og han fant svaret, men hvor? I Guds ord, evangeliet, fremfor alt i to nytestamentlige skrifter, Romerbrevet og Galaterbrevet. Det siste foreleste han over flere ganger ved universitetet i Wittenberg. Ja, for ham ble åpenbarelsen av Guds frelse Jesus Kristus, slik den forkynnes i Galaterbrevet, så tindrende klar og frigjørende for hans eget liv og tjeneste, at han sier selv at han var trolovet med dette brevet. Akkurat som han var trolovet med Kete, en tidligere nonne, og inngikk ekteskap med henne og elsket henne, så var han på spesiell vis trolovet med Galaterbrevet, og elsket det over alt. Det ble hans eget brev. Han er ikke den eneste som har gjort denne erfaring når det gjelder Galaterbrevet. Dette apostelbrevet er et eneste stort og frigjørende svar på spørsmålene: hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og hvordan får jeg en fast og sikker visshet om å eie Guds gunst og vennskap i tid og evighet til frelse og salighet? Noe mindre kan jeg ikke nøye meg med. Det finner jeg her i Galaterbrevet. Men nettopp fordi Galaterbrevets budskap og innhold er evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn, og troen på ham, blir det avslørt og bekreftet gang på gang i brevet at dine og mine og andre menneskers tanker om hva det er å bli en kristen og være en kristen aldri korresponderer med evangeliet, aller minst når det gjelder religiøs og kristelig. Det betyr at vi vil få totalt andre svar på våre spørsmål i Galaterbrevet enn dem vi hadde forventet og regnet med ut ifra vår naturlige religiøsitet eller kristelighet, både i den offisielle kirke og på bedehuset. La oss nå lese sammen de to første kapitlene i Galaterbrevet, som vi skal prøve å gjennomgå i den første bibeltimen. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oppvakte ham fra de døde. Brødre som er hos meg, til menigheten i Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den nærværende onde verden, etter vår Guds og Faders vilje, ham være æren i all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det ikke er noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Taler jeg nå mennesker til vilje eller Gud, eller søker jeg å tekkes mennesker? søkte jeg ennå å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke menneskeverk. For heller ikke jeg har mottatt det, eller lært av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Det har jeg jo hørt hvorledes jeg fordom levde som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den. Og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk. Jeg var enda mer nikjær for mine fedrene lærdommer. Men da han som utvalgte meg fra mors liv, og kalte meg ved sin nåde etter sin vilje åpenbarte sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjød og blod. Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg, men jeg dro straks bort til Arabia, og vendte tilbake til Damaskus. Siden, 3 år etter, dro jeg opp til Jerusalem, for å bli kjent med Kefas, og jeg ble 15 dager hos ham. Men noen annen apostlene så jeg ikke, uten Jakob, Herrens bror. Det jeg er skriver til dere, se, det vet Gud at jeg ikke lyver. Deretter kom jeg til Syrias og Kilikias bygder. Jeg var utseende ukjent for de kristne menigheter i Judea. De hadde bare hørt si han som før forfulgte oss. Han forkynner nå den tro som han før ville utrydde, og de priste Gud for meg. 14 år etter gikk jeg atter opp til Jerusalem med Barnabas, og tok også Titus med. Men jeg gikk der opp etter en åpenbaring. Og jeg forla dem, og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner iblant hedningene, om jeg vel løp eller hadde løpet forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var en greker, ble tvunget til å la seg omskjære. Og det er for de falske brødres skyld, som hadde sneket seg inn og var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til treller. For disse vek vi ikke et øyeblikk i ettergivenhet, for at evangeliets sannhet kunne stå fast iblant dere. Men de som gjaldt for å være noe, hvor store de var av meg det samme, Gud gjør ikke forskjell på folk, de som gjaldt mest, påla meg intet videre. Tvert imot, da de så at det var meg betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, liksom Peter for de omskårne, for han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han ga meg kraft til det blant hedningene. Og da de fikk vite om den nåde som var meg gitt, da ga Jakob og Kefas og Johannes, de som gjaldt for å være støttende, meg og Barnabas samfunnshånd, at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne. Bare at vi skulle komme de fattige hu, og det er nettopp lagt vind på å gjøre. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i øynene, fordi det var ført klagemål imot ham. For før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene, men da de kom, dro han seg tilbake og skilte seg ut, for han var redd for dem som var omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet og de andre jøder, så at endog Barnabas ble revet med av deres hykleri. Men da jeg så at det ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas og alle hørte på det, når du som er jøde lever som hedning og ikke som jøde, hvorledes kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedenskhet. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus. For å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lovgjerninger, ettersom intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men om vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også selv å være syndere, er derfor Kristus en syndens tjener langt derifra. For hvis jeg igjen bygger opp det jeg brøt ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, det er altså Kristus død forgjeves. I begynnelsen av kapittel 2 her i Galaterbrevet refererer apostelen Paulus fra en reise til Jerusalem etter at han var blitt en kristen og en Jesu Kristi apostel. I Jerusalem møtte han i den kristne menighet også noen som han kaller for de falske brødre, og som han kaller det med rette, og som vi kommer til å stifte ganske godt bekjentskap med i gjennomgåelsen av Galaterbrevet. Nettopp om disse falske brødre skriver han: for disse vek vi ikke et øyeblikk i ettergivenhet, for at evangeliets sannhet kunne stå fast iblant dere. La oss nøye merke oss de ordene: for at evangeliets sannhet kunne stå fast iblant dere. Her har vi faktisk hele bakgrunnen for brevet, hensikten med apostelbrevet og brevets budskap og innhold i en sum. Evangeliet er ikke hva som helst, heller ikke om det kalles evangeliet. Evangeliet har et meget bestemt innhold, gitt av Gud gjennom profeter og apostler i de hellige skrifter. Derfor taler altså apostelen Paulus om evangeliets sannhet. Verden er full av forfalskninger, etterligning av det ekte og sanne, eller en blanding av sannhet og løgn, hvor alt blir løgn. Det gjelder på det ene området etter det andre. Slik har det alltid vært i denne verden, og slik vil det alltid bli så lenge verden står. Også evangeliet om Guds Sønn, den Herre Jesus, altså frelsesbudskapet fra Gud, kan bli forfalsket når det faller i menneskers hender. Men et falsk evangelium, eller et annet evangelium, for å bruke apostelens ord, frelser ingen. Tvert imot, et slikt falsk evangelium forårsaker frafall fra den levende Gud og hans sønn Jesus Kristus. Nettopp derfor er apostelen nikjær for evangeliets sannhet. Du kan fornemme hans veldige engasjement og nikjærhet i de apostoliske uttrykk som han bruker i brevet. Det vil si, for at evangeliets sanne skal bli bevart hos galaterne, og for at galaterne skal bli bevart i evangeliets sannhet og i troens renhet. Det store landområdet i Sydeuropa, som i vår tid kalles Tyrkia, ble i oldtiden eller i antikken, eller på nytestamentlig tid, kalt for Lille Asia. Hele dette store landområdet ble et par århundre før Kristi fødsel erobret av romerne, og siden oppdelt i romerske provinser. En av disse provinsene i det sydøstlige Lille Asia het Galatia, og mange bibelforskere eller bibeltolkere har ment og mener at i dette området finner vi de galatiske menigheter som Galaterbrevet er adressert til, altså i sydøst. Dette er godt mulig, for nettopp til disse områdene kom apostelen Paulus på sin første misjonsreise og vant mange for evangeliet og stiftet kristne menigheter. Nå var det imidlertid også et mindre landområde i den nordøstlige delen av Lille Asia som også bar navnet Galatia, og hvor apostelen kom på sin tredje misjonsreise og utførte en stor misjonsgjerning. Siden dette landområdets innbyggere ble kalt galaterne, er mange bibeltolkere av den mening at det til de kristne menighetene i dette området av Lilleasia apostlene har sendt Galaterbrevet. Jeg mener at det er til dette området apostelbrevet er sendt. Men jeg hører altså ikke til de store bibelfortolkerne, så dere kan ta det med en klype salt. Enten når Galaterbrevet er sendt til kristne menigheter i landskapet Galatia, eller til menigheten i provinsen med samme navn, gjør det ingen forskjell i forståelsen og fortolkning av brevet, som må være skrevet enten en gang på slutten av 50-tallet etter Kristus, eller ved begynnelsen av 60-årene. I alle tilfeller, apostelen Paulus var kommet til Galaterne, og hadde forkynt evangeliet om Guds sønn for dem. Han sier at han hadde malt Kristus for dem, som korsfestet i forkynnelsen. Gjennom evangeliets forkynnelse, og bare gjennom den, ikke gjennom noe annet, var mange av dem kommet til tro på Jesus Kristus, og hadde opplevd og erfaret evangeliets kraft til frelse i sitt eget liv. De hadde altså ikke noe teoretisk forhold til evangeliet, men et eksistensielt. De visste og hadde opplevd og erfaret at Jesus var den korsfestede og oppstandende frelser. Og kristne menigheter var blitt grunnlagt. Paulus hentyder i kapittel 4 med hvilken glede galaterne hadde tatt imot apostlen og hans evangelieforkynnelse. De hadde likefrem ønsket å rive øynene sine ut og gi dem til apostlen. Det evangelium apostelen forkynte galateren var det lovfri evangelium, og det ber jeg om at dere merker dere. Det vil si frelsesbudskapet fra Gud om at et menneske blir frelst, det vil si mottar syndernes forlatelse og den hellige ånds gave, og dermed et helt nytt liv ved troen på Jesus, og vel å merke ved troen på Jesus alene. Uten å bli forpliktet på Moseloven eller de eldres vedtekter som et tillegg til troen. Apostelen mektig nikjær for evangeliet sannhet ved han overalt sier at de blir frelst ved troen på Jesus alene. Evangeliets sannhet er nettopp dette at intet bud eller forbud, selv ikke det minste, og oppfyllelsen av det må stilles ved siden av troen som en betingelse for å få del i frelsen. Om så skjer, selv om intensjonen og hensikten er den aller beste, står vi ansikt til ansikt med det apostelen kaller et annet evangelium. En tid etter at apostelen Paulus hadde besøkt Galaterne for siste gang, fikk menigheten i Galatia besøk av noen kristne misjonærer eller forkynnere som pleier å bli kalt judaistene. De har høyst sannsynlig vært representanter for en del av de jøder i urkirken som kom til tro på evangeliet og ble omvendt til Jesus, og fremdeles mente at de måtte forplikte seg selv på hele Moseloven og de gamles vedtekter, også etter at de var kommet til tro på Kristus. De var imidlertid også av den overbevisning at slike krav og slike hensyn måtte også stilles til de hedninge kristne, sånn at de også måtte forplikte seg på det samme, for å ha del og rett til alle frelsesgodene i Jesus Kristus. Dette kravet konkretiserte seg særlig i budet om skjærelse og festkalender og en del andre ting. Om skjærelsen som var paktstegnet i den gamle pakt på at den hørte til Guds frelste folk. Judaistene er altså kommet til Galatia, i helene på apostelen Paulus. De elsket å gå i helene på han for å forkynne sitt evangelium. De har høyst sannsynlig opptrådt omtrent på følgende måte. De har gitt uttrykk for sin store glede og begeistring for at galaterne hadde fått hørt evangeliet, tatt imot evangeliet og kommet til tro på Jesus. Men, har de sagt, her var det et men. Å bli stående bare ved troen alene i sitt gudsforhold ville være en altfor lettvint og billig kristendom. Kanskje har de også antydet eller gitt uttrykk for at galaterne vel gjerne ville komme videre i livet med Gud og bli mer helhjertede kristne, og hvem vil ikke det? I så fall kom de ikke utenom å forplikte seg på å holde hele Moseloven, ikke bare budet om skjærelsen. De har høyst sannsynlig begrunnet dette kravet utifra skriften med Abrahams eksempel. Han ble omskåret, og frelsesløftet ble knyttet til hans ett. Følgelig måtte de som skulle få del i dette løftet ha Abraham til eksempel og gjøre som han. Her nyttet det ikke med troen alene, verken når det gjaldt å ha del i frelsen, eller når det gjelder å komme videre i livet med Gud. De har heller ikke genert seg for åpenlyst å ta avstand fra apostelen Paulus lovfri evangelium, og gitt uttrykk for at det var en oppfinnelse av Paulus, som ikke hadde sin grunn i det gamle testamentet i Guds ord, og som dessuten ville føre til moralsk slapphet og ringeakt for Guds vilje, slik som den var åpenbart i loven. Det gjorde det som er meget karakteristisk gjennom hele kirkens historie, og som falske profeter og forkynner har gjort helt opp til vår tid. De tok sitt utgangspunkt i Bibelen, og så forfalsket de ordet, fordi de ikke kjente nøkkelen mellom lov og evangelium, forskjell og sammenheng. Galaterne er blitt forvirret over en slik nikjærhet og en slik alvorlig forkynnelse. Her var det virkelig mennesker som tok sin kristendom på alvor. Det kunne man ikke lenger være sikker på at Paulus gjorde. Resultatet ble at galaternes blikk begynte å flytte seg bort fra Jesus, den korsfestede oppstandelse. Han som er troens opphav og fullender, og hans fullbrakte frelsesgjerning for syndere, og over på alt det de skulle være og ikke være, og gjøre og ikke gjøre, og det var ikke lite. Da Paulus kom, så malte han Kristus korsfestet for galaterne, og det var så kraftig evangeliet at vi nærmest kan si at han naglet blikket deres til Jesus og korset. Deres blikk var ett eneste sted, målrettet fra apostelen, den korsfestede oppstandene, korset og korsets betydning alene for frelse og salighet. Men nå kommer det andre predikanter, andre misjonærer, og da var det ikke nok med troen alene. Altså ble blikket flyttet fra troens opphavsmann og fullender over til noe annet. Noe det de skulle være og gjøre. Sånn er det alltid evangeliet forfalskes. Alltid. Også i vår tid. Det som sies kan synes meget bibelsk, meget riktig, meget alvorlig, meget nikjært. Men det føres før eller senere alltid til at blikket flyttes bort for Jesus, og Jesus får ikke være Jesus for oss lenger. Nå svant all visshet og glede over å være en benådet synder og et Guds barn, for nå gjaldt altså ikke lenger troen alene. Nå var det langt alvorlige ting det dreide seg om, lovfyllelse, offer, forpliktelse, krav på krav, det ene etter det annet. Da apostelen Paulus fikk beskjed om hva som holdt på å skje i Galatia, ble han dypt bedrøvet og forferdet, som når en far eller mor ser at barnet sitt holder på å gå i hundene. I motsetning til galaterne skjønte han med en gang hva som holdt på å skje, nemlig frafall fra evangeliets sannhet, og dermed frafall fra den korsfestede oppstandende Jesus Kristus. Hvem har forgjort dere, står det i teksten. På gresk står det egentlig, hvem har forhekset dere? Det betyr at det var negativ og destruktiv åndsmakt i judaistenes forkynnelse. Det var en åndsmakt som søg de bort fra blikket av den korsfestede og oppstandende og troen alene, og over på noe helt annet. Derfor inneholder dette brevet, Galaterbrevet, ikke en eneste oppmuntring, ikke et eneste rosenord til menigheten slik det er vanlig hos Paulus. Her finner du ikke noe av det, ikke en antydning. Her var situasjonen så alvorlig at her ville det være dypt tragisk sjelesorgisk om man møtte dem med noe slikt. Tvert imot skriver han, jeg undrer meg over. Det dreier seg altså om frafallet fra evangeliet, eller kanskje rett om et alvorlig fare for frafall fra evangeliet. Kirkens historie viser at judaistenes evangelieforfalskning, med det resultat at evangeliets sannhet blir skjult eller pervertert, har gjentatt seg og gjentatt seg og gjentatt seg i forskjellige variasjoner gjennom hele kirkens historie opp til vår tid. Hver gang troen på Jesus, eller troen på Jesus alene, ikke står alene, men snart bevisst, snart ubevisst, må suppleres med et eller annet, for at man med rette skal kalle seg en kristen, eller for å komme videre i livet med Gud, da står vi ansikt til ansikt med judaistenes farlige surdeig. En gang dreier det seg om en kirkelig lære og fromhetspraksis som ligger tunge byrder på menneskene, sånn som Martin Luther opplevde det. Der ble det ikke forkynt troen alene. Da var det helt andre ting som ble forkynt. Og denne munken som brente etter å ha visshet om sitt gudsforhold, opplevde en teologi som ikke var basert på ordet, men på utenom bibelsk filosofi, blandet med teologi, og som stilte forventninger til et ungt søkende menneske som måtte bryte det ned, både religiøst og psykisk. Andre ganger er det snakk om bestemte opplevelser en skal ha, en bestemt fromhetsstil. Og her har jeg lyst til å si, med fare for å bli misforstått, her går hverken kirken eller bedehuset fri. Vi har ofte skjult evangeliet for menneskene, med menneskebud og mennesketanker som ikke har sin rot i Guds ord, og som har gjort at man fikk høre noe helt annet i kirken og på bedehuset enn det lovfrie evangelium om troen på Jesus alene. Dessuten, akkurat som det bodde en judaist i galaternes hjerte i forbindelse med deres naturlige religiøsitet, bor det også en judaist i ditt og mitt og ethvert menneskes hjerte. Han er en veldig predikant. Jeg skulle ønske jeg var en sånn predikant som han. Denne judaisten som bor i ditt og mitt hjerte, og i alle kristnes hjerte, kan være meget religiøs. Meget nikjær for Gud og hans lov, for virksomheten i menigheten og på bedehuset. Han kan ha store religiøse opplevelser og erfaringer. Men det er en sak denne judaisten aldri kommer til å forstå, godta eller ta imot, nemlig det lovfrie evangelium, frelse ved troen på Jesus alene for fattige syndere, som ikke bare er fattige i teorien, men med munnen, men ved den hellige ånds overbevisning i hjertet, som alltid er fattige, som aldri blir noe annet enn fattige. Det forstår denne judaisten seg ikke noe på. Nettopp derfor hadde judaistene som kom til Galaterne en forbundsfelle i Galaternes egne hjerter. Det samme har våre moderne judaister i ditt og mitt hjerte. Har en forbundsfelle. En slik forbundsfelle kunne apostelen Paulus ikke regne med, for han kom med det evangelium som har sin kilde og grunn ikke i et menneskehjerte og vår naturlig religiøs, men som kommer fra Guds hjerte og blir åpenbart i hans sønns Jesu Kristi evangelium. På denne bakgrunn var det enda større grunn til nøye for oss å studere Galaterbrevet og be om den hellige ånds opplysning over det, slik at evangeliets sannhet blir bevart hos oss, og vi ved troen blir bevart i evangeliets sannhet. For å få innpass for sin falske evangelieforståelse og forkynnelse i de galatiske menigheter, har judaistene så angrepet og benektet Paulus apostelkall og hans apostoliske emne. Han kunne ikke være noen virkelig apostel av første rang og klasse. Han hadde jo ikke vandret med Jesus fra hans ståp til hans himmelfart. Han hadde ikke hørt til den indre krets eller sirkel av disiplene, ikke gått i lære hos mesteren, og ikke møtt ham etter hans omstandelse. Altså var han ikke noe ekte Jesu Kristi apostel, men en annenrangs apostel, uten en apostels myndighet og autoritet, i høyden en apostel, disippel, eller altså en annenrangs apostel, som måtte stille seg på linje med andre omreisende misjonærer og predikanter, og kunne på ingen måte for sitt budskaps skyld gjøre gjeldende noe guddommelig apostelautoritet. Judaistene prøvde altså å frarøve galaterne det lovfrie evangelium ved å angripe og benekte Paulus apostolat. Det skal du merke deg. Det var meget snedig. Og et meget farlig angrep, det skjønte ikke galaterne, men det skjønte Paulus. Derfor er galaterne blitt sånn som det er blitt. Det er både underlig og lærerikt å legge merke til at det er nøyaktig det samme som skjer i vår tid og i vår kirke nå. Nøyaktig det samme. Bare på en litt annen måte. Når det er noe på det dogmatiske eller etiske området i Paulus brev som kolliderer med det moderne menneskets religiøsitet og moralforståelse, det gjør det alltid. Ellers var det ikke evangeliet. På en sånn måte at man ikke vil bøye seg for det eller innrette seg etter det, så pleier man å si, jeg har selv hørt det, ja, men dette er jo det bare apostelen Paulus som har sagt, og han var jo barn av sin tid. Det er mye vi vet som ikke Paulus vet, stakkar. Underforstått, hvis Jesus hadde kommet med lignende uttalelser i sakens anledning som Paulus, hadde vi selvfølgelig bøyet oss for det og innrettet oss etter det med en gang, men ikke Paulus. Det er djevelen som er ute. Dette er altså et meget snedig og farlig tankegang, som viser at man ikke har skjønt hva en apostel er, og hva hans autoritet og myndighet består i. Jesus sier nemlig om til sine apostler om dem også, den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Og den som forkaster meg, forkaster han som sendte meg. Det betyr at å forkaste og ringakte Paulus ord, enten når det gjelder dogmatikk eller etikk, ikke kjenne seg forpliktet på Paulus ord, er ensbetydende med å forkaste Jesu ord. Du kan ikke stå i ett forhold til Jesu og et annet forhold til Paulus ord. Det er ikke mulig. Det er noe helt annet med Henry Skorell eller Jan Bygstad eller Øyvind Andersen eller hva de heter, alle disse predikantene. De er ikke apostler. Deres ord må du i aller høyeste grad prøve. Du skal ikke svelle de frangt. Men når en apostel taler, og Paulus taler, så gjelder det den som hører dere hører meg, og den som forkaster dere forkaster meg og han som sendte meg. Det betyr altså at å forkaste og ringe til Paulus ord, ikke kjenne seg forpliktet på dem, er ensbetydende med å forkaste Jesu ord. Omvendt, å ta imot apostelens ord, og la dem være bestemmende for hele ens liv og vandring og tankegang, er det samme som å ta imot Jesu ord. Slik står denne saken i Det Nye Testamentet. En apostel eller apostolos, som det kalles. Paulus, apostel, ikke av mennesker, eller ved noe menneske med Jesu Kristus og Gud Fader som oppvakte ham fra de døde. En apostel i Det Nye Testamentet betyr en som er sendt ut fra sin Herre med autoritet og myndighet til å tale og handle på sin Herres vegne, som om det var hans Herre som talte og handlet. En Jesu Kristi apostel er altså et menneske med et helt spesielt kall og en helt spesiell fullmakt og autoritet som taler i sin Herres navn og på sin Herres vegne, som det altså var som Jesus Kristus talte. Dette apostelkallet hadde Paulus del i. Det var nettopp hans apostelkall. Og fordi han skjønte hvor livsfarlig judaistenes angrep på apostlene det var i forbindelse med evangeliet, forstår han, altså ikke for hans egen del, men for evangeliets skyld, for evangeliets sannhet, tar han kampen opp med judaistene i Galaterbrevet, altså både for evangeliets skyld og for apostolatets skyld, for de to tingene henger sammen. Der man punkterer apostolatet Paulus, der punkterer man evangeliet. Fra vers 11 av i kapittel 1 begynner hans hovedforsvar både for evangeliets sannhet og for sin apostoliske autoritet. Han skriver, «Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke menneskeverk, for heller ikke jeg har mottatt eller lært det av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.» Her bruker han en meget høytidlig formulering, som når en kongens budskap ropes ut gjennom hans roll, og alle som hører skjønner, nå kommer det noe veldig viktig. Nå må vi spisse ørene. Jeg kunngjør dere, brødre. Det han kunngjør er følgende. Det evangelium han forkynner og forkynt galaterne, er ikke menneskeverk, hverken på den måten at apostlene suget av sitt eget bryst, unnfanget det selv, eller på den måten at han har mottatt eller lært av noe menneske. Følgelig er det nettopp ikke menneskeverk. Tvert imot, apostlene har mottatt det ved Jesu Kristi åpenbaring. Her er det naturlig å referere til apostlens ord i begynnelsen av første kor. Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, var ikke oppkommet i noe menneskes hjerte, hva Gud har berett for dem som elsker ham, men oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Det ordet i grunnteksten her i Galaterbrevene 12, som i vår Bibel er oversatt med åpenbaringen apokalypsis, her står det, Apokalypsos Jesu Kristu. Og her er det brukt en såkalt opphavets genitiv på gresk. Det dreier seg altså om den åpenbaring som har sitt opphav eller sin kildegrunn i Jesus Kristus, Guds sønn. Og nettopp ikke en menneskeverk, men guddommelig åpenbaring. Derfor kalles det Jesu Kristi åpenbaring. Åpenbaring betyr at det som er skjult for den menneskelige erkjennelse og fornuft og kunnskap, og som mennesket aldri kan finne frem til av seg selv, Det blir avslørt for et menneske ved at Gud taler til deg, i dette tilfellet Jesus Kristus. Når tid ble så evangeliets sannhet åpenbart for apostelen, her er det mye å lære. Når han var from, når han endelig var omvendt og kom til troen på Jesus og full av åndens frykt, var det da evangeliet ble åpenbart for ham? Sånn tenker vi. Nei. Da han var på vei til Damaskus og fnyste av trussel og mord mot Jesu Kristi disippel, da åpenbarte den oppstand og herliggjorte Guds sønn seg for ham. Da han var på vei til Damaskus og fnyste av trussel og mord mot Jesu Kristi disippel, da åpenbarte den oppstand og herliggjorte Guds sønn seg for ham. Og da ble samtidig evangeliet sannhet åpenbart for ham. Da skjedde det. Det passer jo godt med at evangeliet er budskapet om at Gud rettferdige og ugudelige for sin sønns skyld alene ved troen. Paulus var ikke from. Han var en morder. Han var ugudelig. Han var full av kjød. Han var en kjeltring tvers igjennom. Han var på vei for å ta de kristne. Det visste Herren godt. Da åpenbarte Gud sin sønns evangelium for denne kjeltringen. Da Paulus lå slått til jorden utenfor Damaskus, og Herren åpenbarte seg for ham, ble det samtidig åpenbart for ham at alt, absolutt alt han trengte for å stå rettferdig for Gud, for å være velbehagelig for Gud, for at lov, Guds lov skulle bli oppfylt, det hadde Gud skjenket ham i sin sønn Jesus Kristus. På grunn av hans stedfortredende død på korset for syndere, og hans stedfortredende lov å fylle sitt liv for syndere, uten noen vederlag for Paulus, hverken i fortid, i nåtid eller i frelse. Denne frelse var for intet i ordets aller mest bokstavelige betydning. Jesus og hans gjerning var alt, absolutt alt. Følgelig var det ikke plass eller rom for noe som kom fra Paulus. Og det har jeg gjerne lyst til å si som mitt personlige vitnesbyrd utifra evangeliet, at slik er det ved begynnelsen av kristenlivet, slik er det ved fortsettelsen, og slik er det ved slutten. Hele tiden er det Jesus alene. Hver gang noe kommer inn ved siden av Jesus, så gjelder ikke lenger troen alene. Det må ha vært underlig for apostelen, og han vitner om det i Filipperbrevet, at alt det han eide, det ble tatt fra han i møte med Jesus. Det ble det alltid. Alt det vi har tømret opp i den beste hensikt og den beste situasjon, og her taler vi om det rent religiøse, det ble tatt fra oss. Og Gud sier at det går ikke sammen med Jesus. Det går ikke sammen med troen alene. Paulus skjønte samtidig at menneskets dypeste nød, det er ikke deres synd, men det er deres fromhet og gudelighet og lovfølelse når et menneske vil bruke noe av dette for å oppnå frelse hos Gud. For da prøver det samtidig å gjøre evangeliet sannhet til intet. Enten gjelder det i fullt alvor Jesus alene og troen alene, eller så sitter vi noe ved siden av bevisst eller ubevisst, og alt er ødelagt for oss. Absolutt alt. Sammen med åpenbaringen av evangeliet fikk han sitt apostelkall, slik han altså skriver om det i brevets første vers, Paulus apostel. Ikke av mennesker, eller ved noe menneske, men ved Jesu Kristus og Gud Fader, som oppvakte ham fra de døde. I resten av kapitlet 1 her i Galaterbrevet, i møte går han, så judaistenes falske beskyldninger, om at han ikke er en rett apostel, var han forkynner som har mottatt sitt kall gjennom menneskelig formidling. Han påviser at han er utvalgt til aposteltjeneste, på lik linje med de 12 fra Mors liv av, at dette kall ble virkeliggjort da Gud åpenbarte sin sønn for ham, eller i ham, som det også kan oversettes, utenfor Damaskus, uten noe menneske eller menneskelig formidling. I slutten av kapittel 1 understreker han så videre sin uavhengighet av de øvrige apostler, både når det gjelder forståelsen av evangeliet og angående apostlemmene, ikke for å uttrykke at han forkynner et annet evangelium enn dem, men av hensyn til judaistenes propaganda overfor galaterne, og slår det fast nok en gang, hans forkynnelse av det lovfrie evangelium har sin kilde og sin grunn i guddommelig åpenbaring. Nå kommer vi til kapittel 2. Det skal gå litt hurtigere. Derfor tenke på at snart kommer natten, og så får dere hvile. Altså kapittel 2. For nå å forfølge sin intensjon, eller hensikt med sitt brev til galaterne, nemlig at evangeliets sannhet kan stå fast iblant dem, så refererer apostelen i kapittel 2 til to hendelser eller opplevelser han har hatt, den ene i Jerusalem og den andre i Antiokia, som på det klareste anskueliggjør evangeliets sannhet, det vil si at Paulus lovfrie evangelium er det eneste sann og ekte Jesu Kristi evangelium. 14 år etter hans første besøk i Jerusalem, som en kristen apostel, dro han igjen opp til denne byen, og denne gang hadde han sine gode venner og medarbeidere Barnabas og Titus med seg. Det er tydelig at ved denne anledning hadde hans besøk i Jerusalem en meget bestemt hensikt. Han skriver, «Jeg forela dem, og særskilt dem som hjalp mest, det evangelium som jeg forkynner iblant hedningene, om jeg vel løp eller hadde løpt forgjeves.» Judaistenes virksomhet og propaganda har åpenbart vært så påtrengende og farlig i apostelkirken, at apostelen Paulus har sett seg nødt til å kontakte de øvrige apostler og ledere i modermenigheten i Jerusalem for at de kunne prøve hans evangelieforståelse og evangelieforkynnelse. Ikke fordi han selv var i tvil om evangeliets sannhet, eller trengte de øvrige apostlers godkjennelse. Det som er mottatt ved åpenbaring fra Jesus Kristus selv trenger ikke menneskelig godkjennelse. Og likevel handlet Paulus som han gjorde, for at hans forkynnelse og misjonsvirksomhet ikke skulle bli hindret og ødelagt av judaistenes falske forkynnelse og propaganda. Nok så mange bibeltolkere er av den mening at Paulus her i Galaterne 2 taler om det apostelmøte i Jerusalem vi kan lese mer utførlig om i Apostlenes gjerninger 15, hvor et samlet apostelkollegium tok et kraftig og meget avgjørende oppgjør med den judaistiske surdeig i urkirken og slo fast at det lovfri evangelium, altså nettopp det Paulus forkynte, er det ekte, det genuine evangelium, med alle konsekvenser og forståelser. For å bare repetere det meget kort. Judaistene hadde, som allerede nevnt, forpliktet seg til å holde hele Moseloven, også etter at de var kommet til tro på Jesus Kristus. De stanset ikke der. De forlangte også at de hedninge kristne skulle forplikte seg på det samme og på omskjærelsen. Men dermed var altså evangeliets sannhet nettopp i fare, som det alltid er når noen settes ved siden av troen. Og her har jeg lyst til å si, her gjelder et enten eller, ikke både og. Jeg har bare lyst å føye til, uten å si et eneste ondt ord om våre oppriktige trossøsken innenfor den karismatiske eller for den økumeniske bevegelsen. Jeg har ikke kunnet unngått å legge merke til at noe av det mest karakteristiske for mye kiasmastikk, det er at blikket blir vendt mot egen fromhet. Egen hengivelse, det er ment godt. Det er akkurat det samme egentlig som vi møter i fromhetslivet på Martin Luthers tid. Det taler om helhjertet innvielse. Det taler om mennesket på en måte som gjør at en lurer på, har disse menneskene noen gang skjønt at en kristne Simul Justus et peccato samtidig synder og rettferdig? Jeg opphører ikke å være en synder etter at jeg kom til tro på Jesus. Nettopp da er det at jeg for alvor erfarer hva det vil si å være en synder for Gud. Titus, som altså var med Paulus til Jerusalem ved denne anledning, var greker, og han var en uomskåret hedningekristen. Hvis nå judaistenes kristendomsforståelse hadde vært rett, måtte dette selvfølgelig ha fått den følge at Titus øyeblikkelig måtte ha blitt omskåret for å ha del i frelsen. Men Paulus skriver i kapittel 2, ikke engang Titus som var med, han som var en greker, ble tvunget til å la seg omskjære, og det for de falske brødres skyld, som hadde sneket seg inn og var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til treller. Hva kan dette lære deg og meg? At alle som kommer til oss, de må komme fra akkurat der vi vil. Universitetet i Oslo, menighetsfakultetet, bibelskolen på Bigløy, Fjellhøy, det får være akkurat det samme hvor de kommer fra. At alle som kommer til oss, hvem de enn er, og hvor de nok kommer fra, og vil stille opp for oss noe ved siden av troen alene på Jesus, som en skjult eller åpenbar betingelse for å få del i frelsen eller ha del i den, eller for å komme videre i livet med Gud, ikke kommer med evangeliet sannhet, men bare bringer forvirring og nød i vårt trosliv, legger tunge byrder på oss, og gjør oss ufrie, gjør oss opptatt av oss selv, og vår gjerning og vår fromhet, i stedet for å være opptatt av Jesus Kristus og hans gjerning for oss. Følgelig er det bare en måte å møte den slags evangelieforfalskning, for disse vek vi ikke et øyeblikk ettergivenhet, for at evangeliets sannhet kunne stå fast iblant dem. Etter at Martin Luther hadde vært på Worms, og avlagt sitt kraftige vitnesbyrd for keiser og geistlighet, så sendte man fra Rom en lærd teolog og kardinal som het Cajetan eller Cajetanus, som i utgangspunktet var vennlig innstilt til Luther og ville prøve å få han tilbake til den romersk-katolske kirke. Det var ikke enkelt. Cajetanus talte om kirkelige konsiler, pavelige dekreter, altså skrivelser, kirkehistoriske formuleringer. Martin Luther sa, hva brød jeg meg om pavelige dekreter og skrivelser og kirkehistoriske formuleringer hvis det ikke stemmer med Guds ord? De får være så store de vil, og så berømt de vil, og så kjent de vil, jeg blåser i hele dekretene, hvis de ikke stemmer med evangeliets sannhet. I apostelkirken, nå skal vi snart slutte, eller urmenigheten, hadde apostelen Peter eller Kefas, som han kaller seg i Galaterbrevet, en meget betydelig autoritet og posisjon, og den var hans med rette, for den var gitt han av Herren. Men også en Herrens apostel kan ha sine svake stunder og tider, så svak at han gir etter for en falsk forkynnelse, og til og med faller i direkte hykleri. Fordi han frykter menneskenes dom, fremfor å være tro mot evangeliet sannhet. Det var noe slik som hendte med Peter eller Kefas i Antiokia. For en rettroende jøde var det å ha bofellesskap med en uomskåret hedning en vederstyggelighet. Det var ensbetydende med å bli uren. Nå hadde Peter i Antiokia spist sammen med de hedninge kristne i byen, og de var ikke omskåret. Han hadde gjort det med rette, fordi han også kjente evangeliet sannhet, og visste meget godt det som Paulus skriver på slutten av Galaterbrevet. I Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forordnet, men bare tro virksom i kjærlighet. Følgelig kunne Peter med god samvittighet sitte til bords med uomskårne hedningekristne, fordi han visste at om omskjærelse eller ikke intet betydde Guds rike, men bare troen alene. Han frydet seg å sitte med dem. Men så skjedde noe. Judaistene dukket opp også her, og de har nok løftet øynbrynene sine og sett på med forferdelse hva en apostel kunne innlate seg med, spise med uomskårene. Peter maktet ikke presset fra disse sterke herrene, men trakk seg tilbake fra de hedninge kristne. Og dermed måtte jo disse tro at de ikke var sanne kristne. At det var ikke nok til frelse med troen alene, men at de manglet noe vesentlig omskjærelse. Altså sto evangeliets sannhet og troende menneskers sjelefred i fare nok en gang når det gjelder Antiokia. Det har jeg lyst til å si altså, selv om noen blir sint. At noe av det verste i kirken og på bedehuset, det er sterke personligheter som ikke kjenner evangeliet. De skal da vokte derfor. Selv om de har to doktorgrader i teologi, jeg har ingen, så for meg bør det ikke være redd. Sterke personligheter som aldri har gått fortapt på sin egen kristendom og sin egen religiøsitet og aldri i sannhet for bruk for Jesus. De er livsfarlige. Det samme hvor du treffer dem. Det var sånne mennesker som møtte opp i Antiokia, de hevet øynbrynene sine og var rystet i sitt kristelige alvor over at Peter kunne spise med sånne urene personer. Men til all lykke både for Peter og de troende i Antiokia var det også en annen apostel til stede ved samme anledning, og han var ikke etter for judaistenes krav. Fordi han visste at her stod det om det største av alt evangeliets kristendom eller lovtrædom. Om disse skriver han, men da jeg så at det ikke gikk rett frem at evangeliet sannhet, sa jeg til Kefas som alle hørte på det, når du som er jøde lever som hedning og ikke som jøde, hvorledes kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel og ikke synder av hedensk rett. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger, ettersom intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger. I den første bibeltimen i morgen skal vi tale om rettferdiggjørelsen, som her skal vi bare kort si til sist at det største med unntagelsen av frelsen som et menneske kan oppleve, det er det Paulus taler om nå. Da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerningen. Jeg vil være så frimodig. Jeg håper ingen tar anstøtt av det og spør deg, har du innsett det? Har du innsett det i ditt eget liv? Og i den eventuelle kristendom du holder på å tutle med og bygge opp for deg selv, at det nytter ikke. Du må kassere det. Det får være så flott og fint, det bare vil. Det er ikke godkjent av Gud. Og det er en veldig gjerning ved den hellige ånd og ordet i et menneskes hjerte, når det innser det ikke som en teori fra et teologisk fakultet eller en bibelskole, Men når det innser det eksistensielt i sitt eget liv, ja, ingenting å komme til Gud. Ingenting. Ikke ved begynnelsen av kristenlivet mitt, ikke ved slutten, eller ikke ved avslutningen. Hvis Gud krever bare det aller minste fra min side, så går jeg fortapt. Men hvis han sier du skal bare foregne med Jesus, bare troen alene i fullt alvor, da er jeg frelst og salig allerede nå. Og det er det evangeliets sannhet handler om. Og det er det som gjør oss fri og glad og frimodig. Og fyller oss med guddommelig kraft. At når ikke Gud regner med noe annet enn Jesus, hvorfor skulle jeg regne med noe annet? Når det er nok for Gud med Jesus, så må det jo være nok for meg med Jesus. Når det er nok med troen alene for Gud, så skulle det da vel være nok med meg også. Og da blir Jesus det dyreste av alt, og det kjæreste av alt i livet. Å få tro på Jesus og følge han og være hans og tjene han, han som ga sitt liv og blod for meg, for at jeg skulle få være en kristen og et Guds barn. Kjære gode Herre, takk for at vi skal få være en kristen for din skyld, bare for din skyld. Talk for the Jesus.